Það vindur og við búin að fara út. Svo birtan fer alveg að slokna. Á grýlupokan bundum við hnút, en ættu við kistuna að opna. Hér höfum við grýlukvæði. Já, þetta vísu grei sem ég hnoðaði saman í náðan, það virkaði. Jafnvel þótt að hafi kannski ekki haft stuðla og höfustafi og gott endarím og svona. Já, eins og góð vísa þarf að hafa. En hún dugði mér til að opna kistuna og fá það sem ég langaði að finna. Gömlu kvæðin hana Grýlu. Grýla nefnilega íslensk þjóðsaga og hlaut því að leynast í kistunni. Þið vitið, Grýla, mamma jólasveinana, tröllskessan úrlega sem birtist í gamla daga jólin? Jú, sem hefur reynt að ræða börn í mörg hundruð ár. Þið vitið alveg hverju ég að tala Grýlu, hans leppalúða? Sú sem kveikir eld undir pottinum sínum, safnar óþekkum börnum í poka og reynir að setja þau hún í pottin. Ha, gerir hún það ekki? Ekki lengur. Gafst hún upp á rólunum? Hvaða rólum? Dekkjarólunum? Áður en við byrjum, vil ég vara þau við sem eru kannski svolítið hrætt við hana Grýlu. Ef þér þykir betra að hafa einhvern hjá þér á meðan þú hlustar, til dæmis einhvern fullorðinn, þá skaltu stoppa þáttinn núna, sæki einhvern og kom ykkur svo vel fyrir saman og hlusta. Grýla hefur nefnilega orð á sér fyrir að elska að hræða börn. En við látum hana Grýlukerlingu ekki komast upp með svoleiðis óþekkt. Með það nokkuð? Við pössum hvert annað. Nú skulum við halda áfram og kíkja á gömlu Grýlukvæðin. Íslenska sögur hafa varðveist í gegnum kveðskap, vísur, þulur og kvæði. Sagan af Grýlu, leppalúða og jólasveinunum 13 þannig saga. Hér eldgömul vísa Grýlu. Hún frá árinu 1221.
Hér fer Grýla í garð ofan og hefr á sér hala 15.
Seinna var bætt við þessa vísu.
En á hverjum hala 100 belgi. En í hverjum belg börn 20.
Ha, hún með 15 hala? Og á hverjum þeirra eiga að vera 100 belgir eða pokar með 20 börnum? Ef ég skil þetta rétt, þá gerir það 30.000 börn. Það eru jafn mörg börn og öll börn í Reykjavík. Hér annað grýlukvæði sem lýsir þessari ófrýnilegu skessu betur. Það eftir Stefán Ólafsson í Vallanesi og frá 17. öld, 1600 og eitthvað. 400 ára gamalt kvæði.
Ég þekki Grýlu og ég hef hana séð. Hún sig svo ófríð og illileg með. Hún sig svo ófríð að höfuðin ber hún 3. Þó ekkert minna en á miðaldra kú. Þó ekkert minna og það segja menn að hún hafi augnaráðin í hverju þrenn. Að hún hafi augnaráðin eldsglóðum lík, kinnabeinin kolgrá og kjaftin eins og tík. Kinnabeinin kolgrá og hrútsnefið hátt. Það í 18 hlykkjunum, þrútið og blátt.
Og kvæðið sko miklu lengra. En samkvæmt þessu kvæði á Grýla að vera með 3 höfuð og 3 augu á hverjum haus. Í augunum logar eldur og hún grá í framan. Með þrútið og blátt nef, 2 skögultennur og 6 eyru sem lafa niður á axlir. Á risavöxnum höndum og löngum fótum hún með langar beiglaðar neglur. Og í grútskítugum og flóknum hárlupa og höku skeggi allt stútfullt af lús og nýtum. Új, var ekki til lúsasjampó fyrir tröll, þarna á 17. öld. Nei, kannski ekki. Seinna fór fólk að tengja komu Grýlu við jólin og sum afkvæmi hennar líka. Þið þekkið á jólasveinarnir 13 sem sækja í mannabyggður þetta leiti til að hrella fólk og stela. Eða þá áttu þeir að hafa gert í gamla daga. Svo virðast þeir eitthvað hafa lagast með árunum. Koma því eftir. Þulur grílu eru margar og oft mjög langar. Í sumum þeirra eru erindin meira en 100 og þau byrja oft svona.
Gríla kallar á börnin sín þegar hún fer að sjóða til jóla. Komið hingað öll til mín, ykkur vil ég bjóða, leppur, skreppur, langleggur og leiðinda skjóða.
Þú ert ekki búin, það vantar nokkur af börnunum mínum.
Hver sagði þetta? Já, býtu, hér eru talin upp en þá fleiri tröllabörn.
Gríla kallar á börnin sín þegar hún fer að sjóða til jóla. Komiði hingað öll til mín. Nýpa, típa, næja, tæja, nútur, pútur, navar, tafar, láni, gráni, leppur, skreppur, loki, póki, leppatuska, langleggur og leiðinda skjóða, völustallur og bóla.
Listin yfir tröllabörnin hennar Grílu er afar langur.
Já, reyndu bara að lesa þau öll.
Hver er að segja þetta? Askur, ausa, byggja, bokki, bolli, botni, bringi, bútur, böðvar, dallur, dáni, dúða, durtur, flaka, gráni, hnúta, nútur, niðja, nývill, höttur, jón, kleppur, kútu, koppur, sláni, strumpa, sirp... Ég verði allan dag að lesa þessi nöfn. Ekki halda áfram frekar með grílukvæðin. Hér er gamall húsgangur, en það er orðið við ljóð sem hefur týnt höfundi sínum. Engin veit hver samdi þetta.
Gríla kemur á hverjum vetri. Hún er í loðnu skinnstakstetri. Sú er ekki sagan betri. Sinn í belg hún vill fá jóð.
Pst, jóð er gamalt orð fyrir barn.
Valka litla vertu góð, valka litla vertu góð, vendu þig af að íla, senn kemur að sækja þig, hún Gríla.
Íla? Já, eins og ílustrá. Strá sem maður blæs í svo það vælir. Þetta er gamalt orð yfir að væla, gráta, góla og rýna. Ég finn hins vegar hvergi sögur að Gríla hafi einhvern tíma náð börnum. Mikið er í fegin. Hér er hins vegar annað kvæði stelpuna Völku sem var klók og náði að sleppa frá Grílu.
Gríla reið með garði. Gekk með henni varði. Hófar voru á henni, hengu toppar úr enni. Drón belg með læri. Börn trúi ég þar í væri. Valka litla kom þar út, krukkaði á gat með skæri. Leisti hnút og hleyfti öllum börnunum út. Svo trúi ég það væri og færi.
Vá, svo var hugrökk, þessi valka. En hvað svo? Hætti Gríla bara að eltast við börn? Já, það virðist vera. Kannski voru börnin öll orðin svona hugrökk og klók eins og hún valka. Búin að undirbúa flóttaleið ef þau skildu enda í pokarum hjá Grílu. Sagan segir allavega að hún hafi gefist upp. Við þekkjum mörg þetta lag, það á að gefa börnum brauð, lagið er eftir Jórunni Viðar en textin er gömul íslensk þjóðvísa.
Það á að gefa börnum brauð að bíta í á jólunum. Kertaljós og klæðin rauð, svo komist þau úr bólunum. Væna flýs af feitum sauð sem fjalla gekk á hólunum. Nú er hún gamla Gríla dauð, gafst hún upp á rólunum.
Að gefast upp á rólunum þýðir ekki að hún hefði verið stödd á róló og rólað yfir sig. Nei, að vera á róli þýðir að vera á ferli, að flækjast um. Og það var það sem hún á að hafa gert. Dandalast um og leitað að óþekkum börnum án árangurs.
Æjá, ég gafst upp á þessu. Nú sit ég bara heima og laga göt á jólasveinafötin og klappa kettinum.
Það er samt pínu fyndið að ímynda sér hana Grílu á fljúandi ferð í dekkjarólu. Frægustu kvæðin íslensku jólasveinana eru eftir ljóðskáldið Jóhannes úr Kötlum. Hann samdi líka vísur þau Grílu og Leppalúða.
Gríla hjá tröllkerling leið og ljót með ferlega hönd og haltan fót. Í hömrunum bjó hún og horfði við sveit var stundum mögur og stundum
Hér heyrðum við fyrstu kvæðin úr grílukvæðum Jóhannesar úr Kötlum, Sungin, en lagið er eftir Jóhann Helgason. Nú skulum við heyra hvernig kvæðið endar.
Svo var það eitt sinn einhver jól að börnin fengu buxur og kjól og þau voru öll svo undur góð að Gríla varð hrædd og hissa stóð. En við þetta lengi, lengi satt. Í 14 daga hún fékk ei mat, þá varð hún svo mikið vestlingshró að loksins í bólið hún lagðist og dó. En Leppalúði við bólið beið og síðan fór hann þá sömu leið. Nú íslensku börnin þess eins ég bið að þau láti ekki hjúin lifna við.
Já, kannski er betra að hafa varan á, því ekkert af þessum kvæðum segir almennilega hvað varð þau Grílu og Leppalúða. Hvort þessu endanlega horfinn eða hvað. Jólasveinarnir hennar Grílu virðast allavega vera hættir að hrella og stela og farnir að hegða sér miklu betur. Þeir hafa kannski komist að því að það miklu skemmtilegra að vera góðir en vondir. Já, jafnvel lært það sem segir í málsættinum, að sælla að gefa en þiggja. Ég held við ættum að segja þetta gott af henni Grílu. Og enda þetta á grílukvæði sem krakkar bjuggu til, í gríluleik. Kannski hafið þið farið í svona gríluleik, eða pabbi og mamma, jafnvel amma og afi.
Gríla píla, appelsína, misti skóin, ofan í sjóin. Þegar hún kom að landi, var hann fullur af sandi.
Ég heiti Ingibjörg Fríða, þetta voru grílukvæði sem fundust í þjóðsögukistunni. Þið finnið fleiri jólasögur úr kistunni á krakkarúf.is, í spilararúf og á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Takk fyrir að hlusta, hér eru hrekkjusvín og Gríla. Viðeigandi, var ekki Gríla hálgjart hrekkjusvín?
Appelsína, en Gríla gamli steindauð og Leppalúði líka, krakkar og ösku kallar, ráku þau á braut. Á heilanum hún tók til ræs að róla að það lausna. Að öll að fröndum herri í dagur má Appelsína Og þegar hún var komin í þessa ossa Það að á Stella dag og þau til lóttin blá Grílu, la la
Grýla, 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 gr